Saeimas deputāts, godātie deputāti, atsākam darbu pie Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 17. marta kārtējās sēdes darba kārtības izskatīšanas. Darba kārtībā likumprojekts Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums, trešais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvils Ašarādenis. Tātad deputāti ir atbalstījuši iepriekšējā sēdē 21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, un mēs turpinām ar 22. priekšlikumu. Lūdzu, Ašarādenis, kungs, jums vārds.
Ar 21. Tad es došu.
22.
Jā. Labdien, cienījamie kolēģi. Turpinām skatīt likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Tātad 22. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas precizēja jautājumus, kas saistīti ar zemes gabala precizējumiem. Jā, un šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz pilnvarojumu iesniegt nepieciešamās dokumentus zemes grāmatā. Ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Deputātes Mārtuļas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Saeimas deputāta Feldmaņa Teirumnieka un Kursītes priekšlikums, kas paredz noteikt, ka šī baznīca ir vienlīdzīga gan evaņģēliskā luteriskā baznīca, gan Romas katoļu baznīca, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas precizē funkcijas, kas ir kādas funkcijas ir realizējums Rīgas Svētā Pētera baznīcā kā kultūras piemineklī, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Saeimas deputāta Pimenova priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
30. Saeimas deputāta Pimenova priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamās sēdes vadītāji. Cienījamie kolēģi, kāpēc es sveicinātu atbalstīt šo 30. priekšlikumu, jo te ir runa par vēl vienu drošinātāju, ko likumdevējs jau bija iestrādājis likuma tekstā. Par ko ir runa? Ir runa par to, ka veicot darbību šīs te kultūra vēsturiskā mantojuma pērles saglabāšanā, restaurācijā, un tā tālāk, divu apsvērumu dēļ būtu svarīgi, lai šīs darbības tiktu saskaņā ar publisko iepirkumu likumu. Pirmais apsvērums ir tāpēc, ka noņemot no sevis atbildību par šo te objektu, valsts pienākums tomēr ir nodrošināt, lai darbības ap šo īpašumu tiktu veikti pēc labākās gribas, pēc labākās prakses un pēc noteiktām procedūrām. Otrs apsvērums ir slēpjas tanī, ka pašas darbības rezultātā nodibinājums nevarēs realizēt uzticētās funkcijas un noteikti būs iekļauti arī līdzekļi, kas nāk no Latvijas Republikas budžeta, valsts budžeta, pašvaldību budžetiem. Un jau pirmais solis, kā jūs zinat, ir Vācijas Federatīvās Republikas budžeta finansējums. Līdz ar to ārkārtīgi svarīgi, lai šie līdzekļi arī tiktu izmantoti, pamatojoties uz publiskā iepirkuma likuma prasībām, proti šī gadījumā privātais nodibinājums, iestājoties kā pasūtītājs, pilda šīs te prasības. Es domāju, ka tas ir ļoti loģisks drošinātājs un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, Ašrādien kungs komisijas vārdā.
Jā, paldies. Komisijā bija pietiekam plašas debates par šo jautājumu, kurā mēs konstatējam, tātad, ja tie būs publiski līdzekļi, tad publisko iepirkumu likuma normas tiks piemērotas, ja tie būs privāti līdzekļi, tad viņas netiks piemērotas. Komisijā 30. priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad mums ir jābalso par priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Saeimas deputātu Igora Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 48 atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 31. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehnisks labojums, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Saeimas deputāta Pimenova priekšlikums, kas paredz, kad ir jāizveido vēl paralēlu uzraudzības mehānismam atsevišķu padome, kurā ir jānozīmē kultūras ministrijas pārstāvis, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz mehānismu kādā veidā, gadījumā, ja nodibinājums nepilda, tam uzliktos uzdevumus un kultūras ministrija konstatēja, ka tas tiek darīts, ir paredzēts mehānismus kādā veidā, nekustamais īpašums ir konkrētais kultūras pirmnieks tiek atgriezts valdībai.
Tātad deputāti ir pieteikušies debatēs, uzsākam debates, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Šī gadījumā es aicinātu atbalstīt izstrādāto priekšlikumu, jo viņš tiešām nopietni uzlabo to otrā lasījumā pieņemto variantu. Un no savas puses gribu izteikt pateicību Ašrādena kungam kā komisijas vadītājam, ka šīs debates un šīs darbs pie likuma projekta, kurš man godīgi sakot ļoti nepatīk, bet nu tomēr viņš bija objektīvs, viņš bija vispusīgs, un viņš bija, es teiktu, ar lielu pacietību un cieņu pret oponentiem. Paldies.
Paldies. Tātad Pimenova kungs nelūdza balsojumu par 33. priekšlikumu. Jūs lūdzat balsojumu?
Tātad 33. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Tātad deputāti atbalsta un nelūdza balsojumu. Arī Daugavpilova kungs nelūdza balsojumu.
34. Saeimas deputāta Feldmaņa priekšlikums, kas maina 10. panta nosaukumu un paredz nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas valsts pilsētas pašvaldībai, komisijā netika atbalstīts.
Tātad Feldmaņa kungs ir lūdzis balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Saeimas deputāta Feldmaņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 35. Saeimas deputāta Feldmaņa priekšlikums, kas paredz, ja gadījumā nodibinājums nespēja pildīt savus pienākumus, tad īpašums ir nododams Rīgas pašvaldībai. Un šis priekšlikums arī netika atbalstīts komisijā.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 35. Saeimas deputāta Krišāņa Feldmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 36. Ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas paredz mehānismu, kas notiek, ja nodibinājums beidz pastāvēt. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Saeimas deputāta Feldmaņa priekšlikums, kas Saeimas deputāta Feldmaņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, tātad deputāti atbalsta.
40. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
42. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aigaram Bikšam.
Ceļas vadītājiem. Godājumie kolēģi. Tātad konkrēti šis grozījums paredz, ka nodibinājumi ir jāiesniedz viena gada laikā pēc nekustāmā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta, tātad atjaunošanas un izmantošanas koncepcija. Un es te gribētu varbūt parunāt arī mazliet plašāk kontekstā. Pirmkārt, es domāju, ka visi likuma punkti, kas aizsargā sabiedrības intereses, kas nodrošina valsts institūciju uzraudzību, ir pārdomāti, kā Daugavpilo kungs teica, likums ir spējīgs aizstāvēt sabiedrības intereses un arī nodrošināt īpašuma atgriešanu valstī, ja nu nodibinājumam nedod Dievs, neiet labi. Otrkārt, varbūt es vēlētos mazliet dalīties ar kolēģiem pārdomās par nodibinājumu kapacitāti un spēju arī izveidot šādu koncepciju, un es varu balstīties uz savu pieredzi, tiekoties ar nodibinājumu vadītāju Meisneru kungu vairākas reizes runājot, un es varu tikai izteikt atzinību Meisneru kunga komunikācijas prasmēm un iecietības spējām, kas tiešām varētu teikt ir ļoti kristīga zīme. Pēc otrā lasījuma vairākas reizes mēs pārunājām jautājumu par baznīcas atvērtību citām kristīgajām konfesijām, un īpaši mana interese bija pārunāt arī Latvijas luterāņu baznīcas pasaulē iespēju noturēt dievkalpojumus Svētā Pētera baznīcā. Mums bija vairāku visu triju pušu iesaistīto pušu lelbu pasaulē un nodibinājumu sarunas, un bija, jāsaka, ļoti patīkami un harmoniski redzēt tieši tās spējas diskutēt un spējas sarunāt, spējas atrast atšķirīgo viedokļu, kruspunktos atrast kopējos risinājumus. Tāpat es komisijās dzirdējis ekspertu un komisijas diskusiju laikā nodibinājumu pārstāvju skaidru un erudītu nostāju attiecībā par ēkas izmantošanu sabiedrības interesēs, kā vieta, kur var notikt vēsturiskas ekspozīcijas, ar kultūru un mākslu saistīti procesi. Esmu pārliecināts, ka cilvēka griba ir liels spēks un nodibinājumu pārstāvi ilgajos gados strādājot pie šī likuma projekta un apliecinot savu interesi par Svētā Pētera baznīcas likteni ir cienījuši atzinību un godu. Tāpēc ceru, ka nodibinājums spēs sagatavot augstvērtīgus dokumentus arī šajā gadījumā kultūras ministrijai iesniedzamos. Es uzskatu, ka otrais labākais kandidāts pēc Rīgas rātes ir šis nodibinājums. Tāpēc gribu izteikt savu atbalstu un ceru, ka viņiem viss izdosies. Paldies liels!
Paldies! Jūs nelūdz balsojumu par 42. priekšlikumu. Paldies!
Paldies! 42. priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Saimes juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
46. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Vārds deputātei Lindai Metnai.
Cienījami kolēģi, es gan gribēju pie 48. nospriezt par ātru nospiedu, bet ņemot vērā, ka 47. ir daļēji atbalstīts un iekļauts 48. tad es domāju, ka par to pašu vien runa būs. Šis priekšpēdējais priekšlikums, kurā mēs skatām Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumprojektu, un tālāk sekos mums kopējais balsojums. Priekšlikums, tāpat kā likumprojekts kopumā, nav godīgs un paredz ļoti īpatnēju kārtību, kādā tiek precizētas nekustamā īpašuma un tam pieguļošās teritorijas robežas. Atgādināšu, ka šajā robežu jautājumā Latvijas galvaspilsētas viedoklis netika ņemts vērā. Arī šobrīd, kad runājam par trešo lasījumu, precizēto redakciju, nav ņemts vērā Rīgas viedoklis attiecībā uz tās īpašumā pieguļošo zemes gabalu. Un tā ir arī vēršanās pret Rīgas īpašuma tiesībām kā tādām, no kurām bez Rīgas piekrišanas tiek nogriezts atsevišķs zemes gabals nākamajiem Svētā Pētera baznīcas saimniekiem. Juridiskās diskusijas par šo notika darba grupās bez Rīgas domas juristu un pārstāvju klātbūtnes. Ja tāda ir mūsu paša attieksme pret savu galvaspilsētu, tad kādu attieksmi pret mums, lai sagaida no mūsu valsts iedzīvotājiem? Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, tāpat arī neatbalstīt likumprojektu kopumā un rast iespēju vēl atrast kopīgu ceļu, lai būtu gan Rīgas, gan Luterāņu tiesības pārstāvētas. Paldies!
Turpinām debatas. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, neapšaubāmi, šis likumprojekts izsauc dalītas jūtas, jo no vienas puses it kā tas ir mēģinājums panākt zināmu taisnīgumu un nodot baznīcai baznīcas īpašumu, kaut šeit arī jautājumi vairāk nekā atbilžu. Bet risinājums jo tomēr ir diezgan pretrunīgs. Ja tas īpašums būtu atdots baznīcai, tādā gadījumā nevajadzētu varbūt arī likt visādas drošinātājas, visādas mehānismas, jo tomēr tā pilna atbildība gulstītos uz Luteriskās baznīcas pleciem. Šī gadījumā no vienas puses valsts cenšas saglabāt kontroli, no otras puses mēģina nodot šo te tiešām valstī piederošo ļoti nozīmīgu un ļoti svarīgu īpašumu nodibinājumam, nevis baznīcai. Tas rada ļoti tādu pretrunīgu sajūtu, kā mēs rīkojamies pieņemot attiecīgu likuma normu. Un trešais, jā, tiešām īpaši lielas garantijas, ka viss izdosies, nav. Savādāk nebūtu arī tās plašās debatas par likuma saturu, par mehānismiem, par atgriešanas iespējām un tā tālāk un joprojām. Manā skatījumā vispār attiecībā pret likumdošanu, kas regulē reliģisko organizāciju darbību, mums ir daudz pretrunu. No vienas puses baznīcas ir atdalītas no valsts, un tas ir pareizi. No otras puses valsts tomēr cenšas iejaukties reliģisko organizāciju darbībā, ko parādīja arī iepriekšējās debatas šodien, kas bija iepriekšējā sēdē. Manā skatījumā valsts pienākums ir nodrošināt, lai sabiedrība regulēja šī reliģisko organizāciju darbības regulēšanā izjustu tikai vienu, ka katrs sabiedrības loceklis ir garantēts no pretvalstiskām un pretcilvēciskām darbībām, kas var būt vienai vai otrai, nu es negribu teikt konfesijai, bet no sektām noteikti. Tāpēc šeit, man liekas, ir jāskatās drusku plašāk un drusku citādāk uz visu šo te lietu. Un dabīgi tas likums, ko mēs šodien droši vien pieņemsim trešajā galīgajā lasījumā, diemžēl nerisinās visas šīs problēmas. Es neaicinu nevienu balsot ne par, ne pret, jo tas ir katra sirdsapziņas jautājums. Es personīgi balsošu pret. Paldies!
debatas slēgtas. Ašrādana kungs komisijas vārdā par 47. priekšlikumu.
48. priekšlikums.
47.
komisijas 47. priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Jā, bet ir prasīts balsojums, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. Saimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 31, apturas 30. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un paldies, kolēģi, par balsojumu. 48. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Un uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēģi! Šodien mūsu uzdevums ir beidzot pielikt punktu gadu desmitiem novilcinātajiem politiski un emocionāli jūtīgajiem Rīgas Svētā Pētera baznīcas piederības jautājumam. Ieilgušu strīdu dēļ pašlaik viens no Latvijas un Rīgas simboliem juridiski ir bezsaimnieka manta, un tā tehniskais stāvoklis ar katru dienu tikai pasliktinās. Baznīca ir jāpieder baznīcai, un tāpēc ir tikai apsveicami, ka Latvijas evangeliski luteriska baznīca un Vācu Svētā Pētera draudze ir radošas vienotu valodu un ar mērķi kopīgi atjaunot un apsaimniekot dievnāmu izveidojušas nodibinājumu. Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodibinājums. Varbūt kādam ir sajūta, ka tā ir dāvana nodibinājumam, bet patiesība tas ir liels izaicinājums un liela atbildība. Jo sagatavotais likumprojekts paredz ne tikai nodot īpašuma tiesības, bet arī uzliektai virkni pienākumu. Kolēgi, un pašai Pētera baznīcai tas ir cerība. Cerība uz saglabāšanu un attīstību. Patiešām liels prieks, ka nodibinājuma pārstāvjiem piekrīt un gatavi uzņemties šo atbildību. Un es domāju, ka viņiem viss izdosies un no sirds novēlu viņiem panākt iecerēto. Kolēgi, paldies visiem, kas domā līdzīgi, un paldies tiem, kas strādāja pie likumprojekta un liederīgu priekšlikumu izstrādes. Lai nodrošinātu Rīgas Svētā Pētera baznīcas un tās kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību, aicinu jūs balsot par gan par šo pēdējo 48. priekšlikumu, gan par likumprojektu pieņemšanu galīgajā trešajā lasījumā. Paldies.
Debatas slēgtas. Ašrādana kungs komisijas vārdā par šo priekšlikumu.
Paldies. 48. priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Ir pieprasīts balsojums. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 48. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 18 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Un aicinu saimi balsot par Rīgas Svētā Pētera baznīcas. Aicinu saimi balsot par Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 20 atturas 1 likums pieņemts. Saimas prezidijs ir saņēmis deputātes Lindas Mednes lūgumu. Tātad pēc balsojuma par likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likuma pieņemšanas trešajā galīgajā lasījumā dot vārdu par balsošanas motīviem. Lūdzu, Mednes kundze, jums vārds.
Paldies. Cienījamie kolēģi! Šis ir gadījums, kurā esam lēmuši Rīgas Svētā Pētera baznīcas likteni par sliktu mūsu valsts galvaspilsētas Rīgas tiesībām un par labu nesen nodibinātam nodibinājumam, kurš faktiski pārstāv šauru interešu grupu, un tas man ir prātam neaptverams notikums. Par spīti tam, ka gadiem ilgi Rīgas svētā Pētera baznīcas liktenis ir ticis svērts Saimes komisijā, vienmēr ir ticis skatīts jautājums par to, kā to kādam atdot, nevis paturēt. Manuprāt, šī ir liela mūsu tautas daļas problēma. Domāt, kā tikai kaut ko atdot, pārdot, pazudināt. Lai pašiem nebūtu jābūt stingriem, taisniem, godīgiem un radošiem. Pēc 10 gadu pauzes Rīgas atslēgas ir nonākušas gandrīz to pašu spēku kontrolē, kas pie varas valstī. Taču valsts varas nespēja tikt pāri savai sīkmanībai, nespēja konstruktīvi sarunāties un plānot procesus, tā, lai rezultāts būtu valstisks, mums maksā Rīgas un Latvijas identitātes būtisku vaināšanu. Mēs kā nācija esam sākuši sevi necienīt. Dzenoties pakaļ 30 miljoniem, kuras it kā vieni vācieši ir apsolījuši otriem vāciešiem, viekuprātīgi radam neskaidras institūcijas, kurām Rīgas vienu no svētajām baznīcām nododam. Unikālu Latvijas kultūrvēsturisko vērtību un Rīgas pilsētas dominanti. Man tiešām sāp sirds, ka nav ņemti vērā nedz Latvijas inteliģences pārstāju, nedz Rīgas domnieku, nedz arī Latvijas valsts prezidenta viedokļi, kas pieprasījuši ar cieņu attiekties pret Rīgas tiesībām būt iekļautai Rīgas svētā Pētera baznīcas pārvaldījumā. Tā vietā daudzi politiķi ierēģi un dažādu konfesiju pārstāvi ir lēkājuši pēc viena 2001. Gadā dibinātas Rīgas vācu draudzes pārstāvi Mencera Stabuls. Vai tiešām nav kauns par šo nodevīgo aktu? Rīgas svētā Pētera baznīcas vārdā dabiski ir iekodēts pilsētas nosaukums, gluži tikpat dabiski, kā tās vēsture nav atraujama no ciešas atrašanās pilsētas protekcijā un pārziņā. Nepārtraukta manipulācija ar vēstures faktiem, to apzināta sagrozīšana, atsevišķa šauru grupu lobismas un ilgstoša demokrātiska izvērtēšanas procesa imitācija ir tās galvenās asociācijas, kuras paliks pēc Pētera baznīcas likumu tapšanas un pieņemšanas. Es patiesi ceru, ka Latvijas valsts prezidents vēlreiz rūpīgi izvērtēs šī likuma atbilstību taisnīguma principiem un rīkosies atbilstoši savām tiesībām, to neizsludinot un nododot atpakaļ komisijai rūpīgākai izstrādei. Man ir ļoti žēl, ka tik daudz darba rūpju, kuras kopā ar kolēģiem no Rīgas domas esam veltījuši kompromisu meklējumos, būs izmesti mēslainē. Īpaši es gribu pateikt paldies Rīgas vicemērei Lindai Ozolai, kura līdz pēdējiem brīdim ticēja, ka sarunas ar visām iesaistītajām pusēm un kompromisu meklējumu novedīs pie valstiska rezultāta. Paldies tiem Saimes kolēģiem, kas nenobijās un stāvēja pozīcijā par Latvijas un Rīgas tiesībām un interesēm. Mēs sevi cienīsim, un tad mūs arī citi cienīs. Paldies!
Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums iešlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Pirmais – lasējums aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Māris Mažvillo lūdzu.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar dokumentu, kas nāk no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, kura savā šī gada 9. Marta sēdē izskatīja likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā numurs 1346 slīpsvītra LP 13 pirmajam lasījumam. Likumprojekta izstrādes mērķis bija nodrošināt, ka atvaļinātām amatpersonām, kuras formas tērpu nodevuši pilnā komplektācijā un atvaļinājušās no dienesta, nav ministru kabineta noteiktā kārtībā un apmērā jāatmaksā izsniegtā formas tērpa atlikusī vērtība. Komisija konceptuāli vienojās un un virzīja likuma projektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Lūdzu apstiprināt.
Būtu svanu. Balsosim par likuma projektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par balsojumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 7. aprīlim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 7. aprīlis. Paldies. Nākamais likuma projekts sēdes darba kārtībā ir likuma projekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāja, labdien, kolēģi, vēlreiz. Tātad deputāti Judins, Rancāns, Pūce, Bergmanis, Šteins, Latkauskas, Dzinters iesnieguši likuma projektu grozījumu zemesardzes likumā. Mēģis ir noteikt, ka aizsardzības ministri izveidotu komisiju izvērtātu visu to personu tiesības tikt uzņemtiem zemesardzē, kuras ir sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem. Likumprojekts paredz vienādot pieeju, proti nodrošināt tik vienai personai, kura ir sodīta par noziedzīgu nodarījumu, iespēju pieteikties uzņemšanai zemesardzē un tikt izvērtētai. Komisija likumprojektu atbalstīja un arī atbildīgās ministrijas uz otro lasījumu sniegs precizējumus un uzlabojumus. Aicinu atbalstīt arī Saeimu. Pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu svanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3 nedēļas, jeb 14. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 14. aprīlis. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Grozījumi šajā likumprojektā netika saņemti uz otro lasījumu, tāpēc aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad mēs varam balsot, jo priekšlikumi nav saņemti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68. Pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīs. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 29. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam uz trešo lasījumu ir šā gada 29. marts. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labdien, kolēģi! Uz otro lasījumu likumprojektā tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bardāna priekšlikums, kas paredz precizēt, ka kopīpašuma dalīšanas lietās, kur izskatīšana pēc būtības nav pabeigta līdz 2022. Gada 30. aprīlim, piemēro civila likuma 1075. pantu ietverto regulējumu par kopīpašuma dalīšanas veidiem, kas stājās spēkā 2022. Gada 1. maijā. tādā veidā paredzot iespēju jauno regulējumu attiecināt arī uz apelācijas instancē esošajām lietām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas saistīts ar pirmo priekšlikumu, un tas paredz tiesas pienākumu noskaidrot lietas dalībnieku viedokli par iespēju piemērot kādu no civila likuma 1075. Pantā ietvertajiem jaunajiem kopīpašumu dalīšanas veidiem, kuri civila likumā ir ietverti arī no 2022. Gada 1. Maija. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5 dienas jeb 29. Marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu ir šā gada 29. Marts. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks lūdzu.
Paldies. Uz otro lasījumu šajā likumprojektā tiks saņemts viens priekšlikums, kas ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, un tas paredz saskaņot tiesisko regulējumu ar iepriekš izskatīto likumprojekti, proti noteikt, ka arī laulības šķiršanas lietās, kuras nav izskatītas tiesā pēc būtības līdz šī gada 30. Aprīlim, ir piemērojami jaunie laulības šķiršanas noteikumi, kas stājas spēkā šā gada 1. Maijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu ir izskatīti un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5 dienas jeb 29. Marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 29. Marts. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts par Pasaules pasta Savienības konstitūcijas 11. Papildu protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāta Krista Baumana.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, strādājam ar satiksmes ministrijas sagatavoto likumprojektu 1348 šķērsstrītra LP13. Likumprojekts sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu Pasaules pasta Savienības konstitūcijas 11. Papildu protokolu. Konstitūcija ir pamatdokuments, kas ietver Savienības pamatnoteikumus, nosakot organizācijas mērķi, darbības jomu, pievienošanās procedūras, ikgadējo izdevumu noteikšanas principus, kā arī obligāti piemērojamos dokumentus un to pieņemšanas, grozīšanas un apstiprināšanas procedūras. Konstitūciju var grozīt tikai Savienības kongresā, un pieņemtie grozījumi tiek iekļauti papildu protokolā. Pagājušā gada 28. Augustā Savienības 27. Kongresā Abidžanā tika parakstīts Konstitūcijas 11. Papildu protokols. Ar grozījumiem Konstitūcijā pilnveido obligāti piemērojamo dokumentu apstiprināšanas veidus nacionālajā līmenī paredzot, ka Savienības dokumentus var ne tikai ratificēt, bet arī apstiprināt, pieņemt vai pievienoties tiem, saskaņā ar dalību valstu nacionālo regulējumu. Konstitūcija ir papildināta ar normu, ka kongresā pieņemtos dokumentus var parakstīt arī pēc kongresa Savienības galvenajā mītnē Bernē. Konstitūcijā arī tika nostiprināts Pasaules pasta konvencijas nolīgumu un reglamentu pastāvīgais status, paredzot grozījumus šajos dokumentos turpmāk noformēt ar papildu protokoliem, nevis pārizdot šo dokumentu apjomīgās konsolidētās redakcijas. Tas būtiski atvieglos dokumentu publicēšanas un apstiprināšanas procedūras. Ņemot vērā konstitūcijā noteikto un Latvijas nacionālo regulējumu par starptautisko līgumu apstiprināšanu, papildu protokols ir jāratificē un paziņojums par ratifikāciju jāiesniedz glabāšanai Pasaules pasta savienības depozitārijam. Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Godātie kolēģi, ārlietu komisija minēto likumprojektu apsprieda un pirmajam lasījumam atbalstīja savā šā gada 9. marta sēdē. Aicinu arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Pasaules pasta savienības konstitūcijas 11. Papildu protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10 dienas, jeb šā gada 3. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 3. aprīlis. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījumu sodu reģistra likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Bašķis.
Cienījamie kolēģi, cienījamā priekšsēdētāja. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 8. marta sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā numurs 1229 daļasvītra LP 13 otrajam lasījumam. Tātad mums ir 9 priešlikumi. Pirmais priešlikums ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums. Tehnisks komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priešlikums. Arī tehnisks atbalstīts, protams.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums izslēgt likuma projektu 13. pantu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums. Tas ir atbalstīts komisijas priešlikumā numur 6, kurš tūlīt sekos.
Deputāti piekrīt.
Arī iekšlietu ministrs Golubevs kundzes priešlikums piektais. Ir daļai atbalstīts šinī minētajā komisijas priešlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un tapa sestais priešlikums, kurš izsaka jau redakcionāli pavisam bišķiņ citādāk likuma 17. pantu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, tur regulē numuru noteikti komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš daļai atbalstīts ir komisijas priešlikumā numuru 9.
Un... Pagaidiet, uzsākam debates par astoto priešlikumu. Nemiro kungs, tad jūs esat pieteicies debatēm, nevēlties, tad nospiediet vēlreiz poku. Paldies. Deputāti piekrīt.
Tātad... Un ir devītais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priešlikums, kurš izsaka pārējais noteikumu 9. punktu attiecīgā redakcijā. Komisijā, nu, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar šo kolēģi lūdzu atbalstīt tātad šo likuma projektu grozījuma soda reģistra likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 72, pret 1, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Es ceru, ka visi piekrīt, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš varētu būt 5 dienas, tas ir līdz 29. martam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 5 dienas, ir 29. marts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa ir deputātu pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Ralfs Nemīrā, Māris Mičarevskis, Ēriks Pucans, Kaspars Ģirģens, Ramona Petraviča, Māris Mažvilo, Edgars Stavars, Uldis Augulis, Dīzes Šmits un Jānis Dūklaus ir iesnieguši pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam par Rīgas teritorijas plānojumu apturēšanu. Un šis priekšlikums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Šeit nav noteikts, ka kāds no deputātiem vēlētos motivāciju ir iesniegts. Tātad deputāts Ralfs Nemīro ir pieteicies lūdz vārdu sniegt motivāciju par pieprasījumu. Lūdzu jums vārds.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, vairākas pašvaldības ir centušās noteikt vai nu ierobežojumu, vai nu aizliegumu azartspēlēm būt konkrētajā teritorijā. Nu, šobrīd mēs jau sākam runāt arī par galvaspilsētas tiesībām noteikt šo aizliegumu. Un, manuprāt, teritorijas plānojums ir ļoti būtisks dokuments, lai pilsēta vispār pēc savas būtības varētu attīstīties. Tas ir pats pamats pilsētai, lai turpinātu iecerēto iespējams attīstīt vairākas nākotnē paredzētas ieceres. Šobrīd Rīgas mērs ir nācis klajā ar ziņu, ka faktiski diezgan pretrunīgu apsvērumu dēļ ir apturēts teritorijas plānojums, kā viens no argumentiem tiek minēts azartspēļu lobijs, tā ir publiska informācija. Un tāpēc mēs ar kolēģiem, kas vēlas tomēr šo jautājumu, kas ir kontekstā ar galvaspilsētu, noskaidrot, lūdzam šo pieprasījumu nodot pieprasījumu komisijai, lai pieprasījumu komisijā mēs saņemtu vairākas atbildes. Un viena no tām ir, kāpēc apturēts ir teritorijas plānojums Rīgā, šis ļoti būtiskais pamatdokuments, un kādas konsekvences no tā var izrietēt. Tāpēc, kolēģi, manuprāt, šis ir ļoti satraucošs jautājums, un ne pirmo reizi varam ministrija cenšas rast argumentus, lai šādu pieprasījumu, jeb šādu iedzīvotāju pieprasījumu nerealizētu. Un, manuprāt, mums kā Saeimas deputātiem arī ir pienākums uz šo atbildīgi reaģēt. Uzdosim jautājumus ministram, noskaidrosim juridiskos argumentus, un tad jau lemsim attiecīgi par pieprasījumu atbalstīšanu vai arī neatbalstīšanu. Tāpēc paldies!
Paldies, tātad deputāts Ralfs Nemīro ir sniedzis pieprasījuma motivāciju un pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Cienījumās deputāts, godātie deputāti, līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šā gada 17. marta saimas kārtējās saimas sēdes darba kārtību. Vēl pirms deputātu reģistrācijas vēlos jūs informēt, ka esam saņēmuši divus deputātu jautājumus. Deputāti Ramona Petraviča, Māris Mažvilo, Kaspars Ģirģens, Ralfs Nemīro, Aldis Gobzems un Ēriks Pucans ir iesnieguši deputātu jautājumu veselības ministram Danielam Pavļutam par iegādāto COVID-19 un gripas vakcīnu skaitu un to izlietojumu. Jautājums tiks nodots veselības ministram. Un deputāti Ivans Ribakovs, Valērijs Agešins, Zenta Tretjaka, Nikanovs un Rubiks ir iesnieguši deputātu jautājumu Latvijas ministram Gatim Eglītim par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti. Jautājums tiks nodots labklājības ministram atbildes sniegšanai. Tāpat vēlos jūs arī informēt par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem par saņemtajām atbildēm. Tātad deputāti Karinas Sprūdes, Ērika Pucena, Kaspara Ģirģena, Māra Mažvillo, Alda Gobzeme. Kolēģi, pāris minūtes. Jautājums aizsardzības ministram Artim Pabrikam par civilo aizsardzības spēju stiprināšanu militārā konflikta draudu gadījumā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina un ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atrodas komandējumā. Par deputātu Ramons Petravičas, Māra Mužvillo, Ievas Krapānas, Ralfa Nemīro, Kaspara Ģirģena un Alda Gobzemi jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par COVID-19 certifikātu derīguma termiņiem. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saistībā ar aizņemtību. Un par deputātu Ramons Petravičs, Māra Mužvillo, Karinas Sprūdes, Ralfa Nemiro un Alda Gobzeme jautājumu labklājības ministram Gatim Eglītim par plānotajiem pasākumiem nabadzības riska mazināšanai Latvijas iedzīvotājiem. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to ieplānotā atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien pulksten 17. nenotiek. Tagad gan deputātu reģistrācija. Lūdzu ieslēgt reģistrācijas režīmu. Un vārds Saimes sekretāra biedrai Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Boris Cilēvičs, Ilmārs Dūrītis, Ilze Indriksone, Andrejs Judins, Aleksandrs Kirštēns, Ieva Krapāna, Māris Kučinskis, Ināra Mūrniece, Igors Priminovs, Ingūna Rībena, Dace Rukšāna Šķipčinska, Karīna Sprūde, Dubava Švecava, Edmunds Tērumnieks, Jānis Urbanovičs, Viktors Valainis, Jānis Vucāns un Gatis Zamurs. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu, lai jums laba diena!